i høve markering av tiårsdagen for massakren i regjeringskvartalet og på Utøya den 22. juli i 2011, så sender vi nå et redigert opptak fra et arrangement som ble holdt i Gaupne tidligere denne måneden. Gjesten på møtet er Torbjørn Vereide, overlevende fra Utøya i 2011, og Anette Stegagjerde Nordberg leder samtalen.
Da vil jeg på vegne av Luster og Arbeiderparti få ønske dere alle sammen, både det som er her og det som hører på oss på radioen, hjertelig velkommen til dette åpne møtet som skal handle om 22. juli. Jeg heter Anette og jeg er kommunestyrerepresentant her i Luster. Og vi var noen i partiet som for en stund siden ønsket å ta initiativ til at 10-årsmarkeringen for 22. juli skulle markeres også her i Luster. Og vi utfordret kommunen til å prøve å holde dette møtet. Men når vi ikke lykkes med det, så er vi veldig glad for å få være vertskap denne kvelden. Han Torbjørn, han er en ekte Lustra-venn. Og han har vært mange ganger, og han sier aldri nei takk til en invitasjon til Luster. Og det gjorde han heller ikke i kveld, og det er vi veldig glad for. I kveld så skal vi få høre historien til et av tidsvitnene som var til stades på Utøya 22. juli 2011. Denne grusomme fredagen som forandret Norge, samfunnet vårt, demokratiet vårt og ikke minst partiet vårt for alltid. Han vi nå skal få høre ifra, han har sagt selv at han satt på bakerste benk i klasserommet og sleit såpass med motivasjonen at han kunne komme til å ha droppet ut av videregående skole. Han fant mestringsfølelse og glede i ungt entreprenørskap, og det er ikke uten grunn at han er gründer bak to brettspill og bak en taco-restaurant. To ting som er like godt, brettspill og taco. Og han har hatt mye jern i ilden etter det som skjedde på Utøya. Han har vært leder i Sogn og Fjordane AUF og deltok på leiren i 2011 som en av fem fra fylket vårt. Og bare fire av fem fra fylket vårt som reiste på leiren den gangen, kom hjem igjen. Fylkesleieren vår i 2011 var Hanne Kristin Frittun. Hun ble drepen på Utøya og kom ikke hjem. Og etter 2011 så var fylkeslaget vårt forandret for alltid på så mange måter. Dagen etter Utøya så ga han Torbjørn et intervju til NRK som gikk været over. Det er sikkert mange av dere som husker. Og nå skal han igjen fortelle oss om den grusomme dagen 22. juli. Fordi det er viktig at vi aldri glemmer det som skjedde, og årsaken til at det skjedde. Og bare slik kan vi forhindre at det skjer igjen. Så vær så god, Torbjørn, vær redd.
Tusen hjertelig takk, Anette. Først og fremst så vil jeg bare takke så mye for at jeg blir invitert hit, og at det er så mange som har lyst til å være med på en sånn samtale. Det er jo kanskje ikke den type samtalen som gir størst fredagsstemning, for å si det sånn, da. Men det er jo, som Anette sier, utrolig viktig at vi har den samtalen, ubehagelig som det måtte være, nettopp fordi at vi ikke vil at denne type terror, menneskesyn, skal ramme landet vårt på samme måte igjen. Jeg tror jeg har lyst til å begynne med å si noe som skjedde for en og en halv måned siden. Som preget meg egentlig ganske masse når det skjedde. Det er at, altså, jeg er jo første kandidat for Arbeiderpartiet til stortingsvalg, og derfor så reiser jeg masse rundt, sant? Og for omlag en og en halv måned siden så var jeg på besøk i Vik, og da besøkte jeg sammen med Roy Egil, som er et fyrverkeri uten sidestykke, så besøkte jeg Vik fengsel. Og jeg har alltid hatt lyst til å gjøre det der. Det var en av grunnene til at jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet. Av alle rare ting, så er det kriminalomsorg. Det synes jeg var spennende, da. Det er tanken om at man kan rehabilitere og se mennesker igjen en ny sjanse i livet, la folk komme tilbake igjen. Det har gjort at jeg alltid har lyst til å besøke et fengsel, da. Og nå for 1,5 måned siden så fikk jeg lov til det. Og så får jeg liksom med meg han som er direktør i fengsel. Vi får reise rundt, og så får vi besøke, får vi snakke med de som jobber i fengselet, kjempegivende. Og vi får også møte en del av de som er innsatte i fengselet. Og så har vi en del sånne samtaler, og så går vi nedover en gang, og i en av disse rommene, det ser ut som en sånn typisk grupperom som er på en skole, så sitter det en kar som er like gammel som meg om lag, kanskje litt yngre, og leser på en norsk prøve, tror jeg det var. Og så spør jeg, kan jeg få lov til å komme inn og bare prate litt med deg? For jeg har lyst, hvis du kan ta deg litt grann fri fra lesingen. Så ser jeg på han at han blir veldig glad for en liten pause fra skolelesingen. Så han var veldig interessert. Ikke så masse sikkert å prate med meg, men mest å slutte å eller ha en liten pause fra etter skolegreiene. Og så snakker jeg, og han egentlig ganske lenge spør hva han heter. Han heter David. Og han hadde veldig sympatiske trekk. Han var veldig likende. Det er sånn, noen mennesker som man møter har bare en sånn aura over seg, da, at de er veldig åpne og varme. Og han her hadde definitivt det. Så etter en stund så våger jeg meg frem til å spørre en av de tyngre spørsmålene, for jeg har spurt han om livet, jeg har spurt han om hvordan det er å være i fengsel. Og så kommer jeg til det punktet at jeg spør han hvorfor han hamner i fengsel. Og så sier han David til meg at på et tidspunkt i livet så velter alt over ende, og så havner han ute i en del rusproblematikk. Så gikk det steg på steg bare verre og verre, og til slutt så havner han opp i fengsel i Vik. Og så spør jeg, ja, men David, var det noe spesielt grunn til at du havnet ute i rus? Var det tilfeldig, eller prøvde du noe på fest som du ikke skulle prøve? Eller hva var greia? Så sa han at nei, jeg fikk psykisk problem, og så trodde jeg at jeg kunne selvmedisinere det. Og så gikk ikke det. Og så spør jeg en siste gang, da, ja, men David, er det noe som trigger deg til dette? Og så sier han David at jo, på 22. juli så var jeg på Utøya. Og etter det så gikk livet mitt helt knus. Og så sier han fengselsdirektøren, at, som var med meg, at han Torbjørn her, han var også på Utøya. Og så er det et utrolig sterkt øyeblikk. Fordi at jeg og han, vi møtes der og da, fordi at jeg har interesse for kriminalomsorg og politikk, og er stortingskandidat. Han er der fordi han havnet i fengsel. Og for 10 år siden så var vi på den samme øya, ble skutt etter den samme mann. Og jeg må si det at det gjorde for andre gang da, så fikk jeg den følelsen som jeg fikk når jeg møtte opp i den første begravelsen til Johanne Kristin, at det her kunne vært meg som var i kista, og det kunne vært hun som gikk fri på en måte. På samme måte, og da ikke bare fordi at det var fælt å tenke på at jeg kunne vært død, men også at tenk om hun kunne leve. Så tenkte jeg litt det samme nå da, at for han så kunne, hvis han hadde vært litt heldigere i livet, så kunne det vært han som hadde hatt det bra her og nå. Jeg som hadde vært i fengsel. Og det var en veldig sterk opplevelse. Og det sier jo også, bare som en sånn intro da, det sier jo også litt sånn om alvoret som veldig mange direkte pårørte, men også en del indirekte pårørte har hatt i etterkant da. Og så har jo han, David, jeg har avtalt med han at vi skal møtes igjen flere ganger. Og jeg har lyst til å understreke det at, bare for å si noe liksom positivt også da, så fortalte jo han, David, meg nå at fordi at han fikk skolemuligheter i Vik fengsel, fordi han fikk, ble møtt som et menneske, fordi han fikk den nye sjansen i livet, da, så han for første gang på lenge lyset i enden av tunnelen. Altså han så at han gledet seg til å komme ut og fortsette å studere og komme tilbake igjen til samfunnet, ut av rusen. och hela den pakken. Så det är ju på en måte ett lysglimt igen den här också. Mm. Men det säger något om allvar för läget då. Så med det lite som tillbaktäppe då, så tänkte jag hoppa igen spola igen tillbaka till i tid till där Anette slapp ballen lite grann. Jag syns jag blir alltid så tacknämlig när Anette uppsummerar tiden från 2009 och 2010 där hon undlät att fortälla hur ubruklig jag var. För det syns jag är väldigt raust av Anette då, för jag var väldigt ubruklig då. Men vi var nog det var nog lite sån det var för att man kommer in i den här arbetarbevegelsen som unga lite sån idealistisk engagerade som har lust att ändra världen i löpet av en sommarlärd då. Och så reser man på Utøya. Och så blir det en sån kombination mellan politiska verkstad där man får möta dessa förebilder sina sån får möta igen för det ta igen Stoltenberg i hand och såna ting. Och mer en blandning mellan vänskap och misslyckat flörteförsök med andra AUF-are som är där. Väldigt massa misslyckat försök på flörting. Och lite sån där och till och med lite sån där vad ska man säga kleine seanser som man bara tror finns på de värsta filmerna där man sitter runt ett lärbål och provar synge. Och så blir det bara skicklig dålig härlig grejer. Så det är ju alltså så när man reser på såna sommarlärare sånt så är det ju en speciell känsla för det är så det är många rara men också positiva intryck. Och så får man ju glädjen av att och veta att det finns andra ungdomar där ute som också är så dusta att de har lust att bruka sommaren sin istället för att bada och ha det käckt hemma färre på en läger och diskutera industripolitik och klimat och äldre. Det är ju en speciell typ ungdomar. Men så är vi där på sommarläger. Jag kan väl avslöja, jag tror jag första läraren mötte upp så mötte jag väl upp utan tältet. Så jag hade väl inte det en gång med mig. Men är det någon år? Och så spolar vi fram till 2011. Och så bara minne på att kan jag inte få med nu? Det går helt fint att ställa frågor om det också. Men 2011 så har ju det varit full rulle. Jag har fått stor fint besök från Gro Harlem Brundtland, har allerede varit på Utøya och det är helt euforisk stämning där. Själv om vädret är lite sån där munkelt. Och så husker jeg at jeg og hun, Ina Libak, som dere nok kjenner til, vi sto i skrubben i lag på kjøkkenet. Og så var vi veldig fornøyde med oss selv, da, fordi at dagen før så var det noen andre som hadde jobbet frivillig og laget mat, laget middag til alle lærdeltagerne på Utøya. Og når vi hadde laget mat, så hadde vi nemlig klart å servere alle veldig mye fortere. Da. Så når vi sto i skrubben, så skraut vi lite av oss själva för att vi var så flinke och så snackade vi lite skit om de andra som hade varit inte så flinke då. Så det var ju det var det vi var när vi stod där och skrubbade dessa kasserollarna. Och så sker det som sker, nämligen att det går en explosion i Oslo. Och på det tidspunktet så var det väldigt många som så först de blev lite nervösa och så slutade de vara nervösa efter en liten stund. Men för att det ringte en hel massa föräldrar till bortemot alla som var i närheten av oss. Och den här telefonsamtalen för väldigt många av de pårörande som det var väldigt många pårörande alltså föräldrar indirekt som hade den här upplevelsen att de ringte barnen sina som var på Utøya. Vi var ju i närheten av en del av dem. Tar de telefonen och så säger föräldrar att det har varit en explosion i Oslo. Är dere i Oslo nå? Och så säger de att nej, vi är på Utøya. Och så blir alla föräldrar som ringer otroligt lätta. Det var gott att höra. Den tryggaste platsen i hela landet akkurat nu. Den kunde inte varit mer glad för att dere är akkurat på Utøya. Och så fortsätter livet i någon god minut till. Och vi skrubbar kasserollen och vi jag tror vi till och med plockade upp igen några av dessa lärboll-traditioner att vi begynte att synge någon sån Ola Tveiten, der vi må improvisere i de delene av verset som vi ikke husker. Men så kommer det plutselig noen smell, noen høye smell utenfor. Og vi tenker jo med vårt medgang at det må jo være noen som har tullet, altså noen som har tatt en eller annen spøk eller kinaputte eller hva det måtte være. Men etter kort tid så kommer det springende sin den ene etter den andre. Den første tror vi ikke på, den andre tror vi ikke på, vi tror heller ikke på den tredje, men når den fjerde personen kommer inn og sier at det er noen der ute som skyter, så tror vi sier ikke at vi tror på det, men da begynner vi å tro på det. Så vi sier for fjerde gang at nei, det kan ikke stemme. Men da kunne man nok hørt i på en måte desperasjon i stemmen vår, at da er det mer det at vi ikke har lyst til å tro på det. Vi har begynt å tro på det. Og så hvis dere ser foran dere at vi har på en måte kjøkkenet her, og så er det en gang som går herfra fra meg til Odatle, der til meg til en sånn ytterdør ut av hele bygget der, så er det på en måte en sånn korridor der folk kommer til, begynner å komme springende innifra. Og inn i denne her korridoren så kommer vi til et tidspunkt der vi ikke lenger bare hører skudd, men det flyr inn kule inn i korridoren her. Og da husker jeg veldig godt at i det folk kommer, noen får kommer springende her, kommer flyende inn noen kule, så er det en som jeg kjenner som heter Monir, som springer mot den åpne døra, og så river han tak i døra, så prøver han å smelle igjen døra, men den døra den spretter bare opp igjen, fordi det har en sko nede i midten der, og så flyr det noen nye kuler, men så får han på en måte sparka bort den skoen, og så tar han og får han tak i døra, og så smeller han igjen døra. Og da skjønner vi på en måte virkelig alvoret i hele greia da. Og jeg og Ina Libak, vi tenker vi får hver vår plan på en måte om at hva er det riktig å gjøre. For min del så var det, tenkte jeg at jeg må bare komme meg ut her fra den andre veien. Og for Ina Libak sin del så tenkte hun at hun skulle prøve å finne en gjemmeplass inni bygget. Så i nabrommet her så er det et piano som står litt sånn på, så vi ser, for at det står på skrå inn i et sånt hjørne. Så tenker hun at der kan hun legge og gjemme seg. Og så tenker jeg at jeg må komme meg ut bak veien. Og det som jeg skal si nå, det er litt sånn viktig egentlig, fordi at rett i etterkant av Utøya så var det veldig masse snakk om hvem som var helte og hvem som var feige og hvem som gjorde det riktig og hvem som ikke gjorde det riktig. Det var veldig masse sånn i debatt kommentarfeltet. Og jeg sier dette fordi at det er viktig å huske at det var veldig masse begge deler. Fordi at når jeg kommer inn den bakveien, eller kommer bort til det rommet som er motsatt enda, der vi først har fått kule og krutt inn, så er det en hel masse ungdommer som er litt yngre enn meg, som på en måte alle prøver å skvise seg gjennom den samme døra. Og da skjønner på en måte jeg og en annen som er like gammel som meg, for jeg er pitt litt eldre, vi er da begge pitt litt eldre enn de som er der, vi skjønner at det her, det går ikke, for at hvis alle prøver å presse seg gjennom denne døra på samme tid, så går det saktere. Ingen kommer seg gjennom da. Så vi i ti sekunder, så klarte vi å samle mot til å stille oss bakerst, og sørge for at alle på en måte gikk i linje og kom seg ut av den, eller flest mulig kom seg ut av den døra. Men etter 10 sekunder, for det var veldig mange, og vi hørte at når vi sto der med ryggen til, så hørte vi på en måte at i gangen bak oss der, så kom på en måte skudd og fotskritt både nærmere og nærmere. Så etter 10 sekunder, der vi hadde prøvd å være modige, så klarte ikke vi det lenger. Da begynte vi også å presse oss på. Og i desperasjon gjør det vi kunne for å komme oss ut vi også. Så vi hadde på en måte 10 sekunder med heltemot, men etter det så hadde ikke vi det. Og vi færer ned til strandsona. Folk springer jo litt spredt. Men da kommer vi ned til strandsona, og så møter jeg på en kamerat av meg som heter Erik Kursitjære. Han er jo for øvrig også en veldig snodig kar. Ja, det kan du redigere bort fra radiosendingen. Men vi kjenner, vi har alltid på en måte hatt han fra Møre og Romsdal, fra Sykkylven, Møbelland. Vi har alltid hatt et godt forhold. Og vi tenker begge at her må det svømmes. Det er det som vi tenker. Og litt av grunnen til at, bare for å si det da, litt av grunnen til at i hvert fall jeg tenker at det skal svømmes, det er at i hele oppveksten min så bodde vi jo langs, eller med noe som heter Gloppen Mølle på Sandane. For det er dere som er kjent der. Og da var det litt sånn, i og med at vi bodde med fjorden da, så var det sånn at i oppveksten vår så var det hver gang jeg og Øyvind Møller, vi er ganske like da. Vi er utagerende tusen begge to. Og bruker man for mange øyeblikk sammen med en av oss, så skjønner man at da blir man lei. Og sånn var det også i oppveksten min. Ja, det var ikke til forkleines for deg da. Men sånn var det også i oppveksten min. Så hver gang foreldre til meg og bror min ble lei av oss, så sa de at nå må dere gå og svømme av dere litt energi. Så vi får oss svømte veldig mye. Og ikke nok med det. Så vi hadde også en sånn færing, en sånn robot, som det var høl i. Så vi får flere ganger ut på fjorden og fisket med den, og den sank flere ganger. Og da måtte vi svømme i land. Så vi, needless to say, så var vi ganske gode til å svømme da. Og så det tenkte jeg, og både jeg og han, Erik hadde nok sine egne grunner, men vi tenkte at vi skal svømme. Men så var det ei som vi hadde blitt kjent med dagen før, som heter Sofia, som vi møtte på. Og hun hadde så panikk og var så kald at vi skjønte at hvis, og hun ville være med oss og svømme, og vi skjønte at det ville ikke gå bra. Fordi at det var fryktelig langt, og det var strømninger i vannet, og vannet var kaldt. Så vi skjønte jo det, til vår store ergrelse, at det, vi kunne bare ikke gjøre det. Så vi fant ut at vi måtte på en måte bli igjen, og så måtte vi heller finne en gjemmeplass, sånn at det var fare for at hun ville drukne hvis vi for og svømte. Så da, i stedet for, så ble vi da igjen. Og hvis dere ser for noen en stein som er litt bredere enn den stolen som er der, og at den stikker halvveis ned i noe vatten, litt ut fra land, så var det en sånn, så vi en sånn stein, og den var akkurat så stor at vi kunne putte Sofie mellom oss, og så kunne vi nesten være helt gjemt på hver vår side, i alle fall nesten. Og da, for alle som har hatt frustrasjon av å ha en sånn sånn telefon da, og så prøve å taste inn noe på den og den er våt, så husker vi vel alle at det var jo langt verre før i tida. Det var jo helt mareritt, bare litt vått på fingeren, og så var det helt grusomt. Og det husker jeg var veldig, det var, holdt seg 4 lange minutter, for da prøvde jeg desperat å taste inn et telefonnummer. Med våte fingre, jeg prøvde å bruke nasa mi og alt, det var liksom ingenting som gikk da. Men til slutt så fikk jeg taste inn telefonnummer til mora mi. Og det som var litt dumt da, det at veldig mange ganger før 22. juli, så hadde jeg tulleringt til mora mi. Og så hadde jeg for eksempel funnet på og sagt, jeg angrer jo veldig etterkant, men så hadde jeg for eksempel funnet på og sagt at hei, sa mamma, videre flyet holder på å styrte, dette her går ikke bra. Og litt sånne tilsvarende ting. Ja, jeg har skåret noen minuspoeng på det. Jeg har også ringt og utgitt meg for å være foreldre til, hun er lærer da, foreldre til elever som er misfornøyde med en karakter. Så jeg har tulleringt veldig masse. Og det hadde jo litt konsekvenser nå da, for at når jeg ringte hun 22. juli bak denne steinen med disse våte hendene, så og sa at det er noen på sommerleiren som skyter etter oss, så trodde ikke hun på det. Men så kommer det jo etter hvert fram i desperasjon i stemmen med at hun begynner å tenke at det her må være noe. Men hun er fortsatt i tvil, da hun tenker jo litt i fornektelse av det hele, så ringer far min. Og så sier hun, og da sier hun til han at nå må du ringe Torbjørn, og så ber han slutte med dette der, det der går ikke. Og så ringer far min meg, og etter 4 sekunder så skjønner han alvoret. Og da sier jeg at vi må bare legge på, fordi at det blir for høylytt. Bare noen minutter tidligere så hadde jo alle de som er på strandlinja rett foran meg, foran denne steinen, de hadde jo alle kollektivt prøvd å ringe sine foreldre, og så hadde jeg husket på alle sammen, fordi at jeg hadde sagt at dere lager for masse bråk, nå må dere legge på. Og så når jeg da etterpå med denne her utestemmen min fra Vereide skal prøve å ringe og kviske, jeg tror jo at jeg kvisker til mora mi da, men det er jo sånn, mamma! Så skjønner jo, så blir jeg husket på av alle andre da, så da må vi legge på. Og det som var det siste som mora mi fikk sagt til meg, det var egentlig bare det at hun hadde så lyst til å gi meg noen råd, men at jeg måtte bare stole på meg selv, og se hva som var det lureste å gjøre. Og det kan man jo legge til da, at mora mi har skrevet bok da. Jeg tenkte jeg skulle bare ta en liten kikk på den. Jeg har fortsatt ikke klart å lese hele. Men i denne boka da, så forteller hun det at, og det var jeg jo glad for at hun gjorde der da, for dette det har vi jo aldri snakket om før hun hadde skrevet det. Men så har hun skrevet at det er noe som hun har slitt med i nesten 10 år nå, i etterkant, at hun ikke fikk sagt noe lurere til meg. Og jeg er veldig glad for at hun sa det, for jeg har jo alltid syntes at hun sa noe kjempelurt til meg. Da. Men som foreldre, så var det veldig tøft for hun ikke ha noe bedre S i hjernen å komme med når den situasjonen sto. Men vi får lagt på telefonen, og vi innser etter hvert at vi må bevege på oss, fordi at Dere har jo sett bilder av Utøya, videoklipp fra hvordan øya ser ut. Og det ene er jo at øya er veldig masse mindre enn det man får inntrykk av når man ser den på sånne her luftvideo eller luftfoto og sånt. Men den er også, altså når man ser bilder av denne her, det ser jo ut som en jungel på en måte da. Men når man er på land der, så er det bare sånne pisselige tre med veldig lite vegetasjon i bunnen. Så det er på en måte veldig masse mindre gjemmeplass enn det man tror det er når man bare har sett bilder av det. Og på grunn av de to tingene, så betyr det at terroristen, jeg velger å bruke navnet hans, Anders Behring Breivik, han kunne bevege seg veldig fort fra en side av øya til en annen side av øya. Og fordi at det ikke var noe særlig mye med plasser, noen plasser, så betydde det at når han bevegde seg en retning, så måtte vi andre prøve å bevege oss motsatt retning. Sånn at det tok ikke lang tid før vi måtte prøve å komme oss, før vi måtte bevege oss bort fra denne her steinen og finne en annen plass å gjemme oss. Og da er det litt sånn at det er ikke sånn, fra start til slutt så er det ikke noen som er sammen hele veien da. Det er på en måte alltid, man splitter opp og man ender opp med nye personer nesten fra minutt til minutt. Og da tar vi oss til gjemmeplass 2 av 3. Og dette her er da den gjemmeplassen som er den verste. For nå er jeg ikke så veldig langt ifra det som heter pumpehuset med Utøya. Og da ligger jeg på en måte nede i noe sånn... Jeg sa til en av de første klassene som jeg var med på skolen her da, at... jeg var nede i noe sånn blåbærlyng, mens jeg lå der nede, og det var masse rundt meg, så i tids for å prøve å beholde bærskelsen, da, så åt jeg blåbær. Men så innså jeg det, jeg kom til den andre klassen, at det var kanskje ikke blåbærsesong, da, sånn at jeg vet ikke hva type bær jeg åt, men sikkert ikke godt å ete den type bær. Men da ligger i hvert fall jeg og en var midt i mange egentlig unge rett rundt meg i disse her forskjellige turene og prøve å holde høyden nede. Men så skjer jo det som skjer, nemlig at litt bortafor her, kanskje 30-ish meter, så rett over pumpehuset. For vi, nå kan vi se foran oss at vi på en måte her med lynga, og så det noen vannstrandsoner her, og så rett der borte så pumpehuset i noen sånne, der, noen sånne små viker. Og så, da kommer det nemlig en som er utkledd, eller en som er kledd i politiklær, rett opp i dag, og så sier han at nå må dere komme fram, vi har fanget terroristen, eller gjerningsmannen, nå må alle komme seg ut herfra. Og så i det øyeblikket da, så begynner de som jeg er med å røyse seg opp, og igjen så er det ganske masse, de er litt yngre enn meg, de fleste er kanskje 15-16 der omkring. Og så sier jeg at, at de må bli liggende, for jeg har lyst til å gå og sjekke at det er trygt først. Og på det tidspunktet så tenker jeg at det er en ekte politimann, men jeg stoler bare ikke på at de har kontroll på situasjonen. Så jeg, og det er en av de yngre som er der, en kar, som sier at jeg skal være med. Og så sier, da var jeg kanskje litt bisk da, for da tror jeg med at hvis du ikke ligger der nede, så skal jeg gi deg bank. Og det er kanskje ikke så fint å gjøre med 15-åringer da, men det var litt situasjonen. Da han blir liggende, så han skjønner alvoret. Jeg røyser meg opp, og så går jeg 4 meter bort, opp på toppen av kanten. Og da snur politimannen seg mot meg, eller akkurat i det øyeblikket, så er det en ganske ung, jeg tror det var gutt, som går opp til han, og så på bare helt point blank, så skyter politimannen det barnet. Og etter det da, så snur han seg mot meg, via blikkontakt, og han skyter, jeg tror det var 3 skudd etter meg. Noe treffer over, og noe treffer i bakken. Og så har jeg, i dette øyeblikket så har jeg rett og slett litt blackout. Jeg skjønner ikke, eller jeg har aldri husket akkurat dette øyeblikket. Men jeg snur meg i hvert fall, og så springer jeg. Det som han gjør da, det er at han snur seg tilbake, og jeg tror han snur seg tilbake før jeg er på en måte ut av sikte. Rett og slett fordi at jeg er en person, og rett nedefor så er det veldig, veldig, veldig mange flere. Så jeg tror at det er mer, jeg tror ikke det var fordi at jeg sprang så fort da. Jeg tror det var andre grunner til at jeg ikke ble skutt. Og han snur seg ned igjen, og så skyter han omtrent alle som er der. Og blant de som var der nede med pumpehuset, så var også Hanne Kristin Fritun, som var fra Sogn og Fjordane, og holdt seg var vår person, og en av mine beste venner da. For det som var så utrolig leit da, det var at med det pumpehuset, så var det, det så ut som en god gjemmeplass, til liks med veldig mange av de andre plassene. Men det var på en måte så bratt med steiner rundt hjørnet der, og vannet var så vanskelig å komme seg ut i, at det var nesten umulig å komme seg ut i derfra når Anders Behring Breivik kom med våpenene sine. Og jeg springer, og det her var en litt sånn, sånn, bare for å ta noe litt sånn tragikomisk da, oppi det hele, så var det en skoleklasse som spurte meg, når jeg hadde fortalt ferdig, så var det en skoleklasse som spurte meg, Torbjørn, når du sprang derifra, hva var det du tenkte da? Og det hadde jeg ikke tenkt på noen gang siden det øyeblikket. Men da måtte jeg være så ærlig med den skoleklasse som at jeg sier at det som jeg tenkte akkurat da, og dette er jo sånn åpenbart en sånn overlevelse, en sånn coping mekanism av en sort. Men det som jeg tenkte i det jeg sprang bort og bare svarberget der, det var at herregud Torbjørn, nå springer du skikkelig fort. Du springer altså. Dette er helt vanvittig hvor raskt jeg er å springe. Og det er jo åpenbart en måte å bearbeide det som jeg akkurat har opplevd, men det var liksom det var det jeg tenkte da av alle tingene. Men da springer jeg nedover og prøver å ikke tenke på det som akkurat har skjedd, gjør mitt beste for det, for det var rett og slett bare for masse å ta inn over seg. Og så fer jeg da til det som er den siste gjemmeplassen min på Utøya. Og for, hvis dere har dere sett Ringenes herre, noen av dere? Noen tappere sjeler her har sett Ringenes herre. Synes resten av dere burde skamme dere. Neida, jeg tuller. Nei, men jeg kan forklare senere. For at i Ringenes herre, så i den første filmen, så er det en litt sånn kjent sånn scene det er hentet fra boka. Og da er det at disse heltene som er i denne filmen, de går bortover en sti, og så inn i en sånn skogområde, og så etter en stund så kommer det en sånn der ondskapsfull fyr på hest etter deg og skal finne deg. Og da hopper de på en måte ned fra stien, og så gjemmer de seg under en sånn trerot som på en måte går rett over stien. Sånn at stien på en måte færer rett over deg på en måte. Og så stopper denne her skrekkelige skikkelsen seg, og så står den på en måte nesten rett over deg, og så kikker utover og speider etter deg, mens de står der rett under og prøver å ikke lage en lyd. Litt sånn var den siste gjemmeplassen. Det var vanskelig for oss å vite hvor nær han var, men han gikk over der flere ganger. Og da var det nok en sånn øyeblikk som jeg liksom har lyst til å vise liksom nyansene i dette helte, ikke helt greia. Og det var at det var en ganske feil greie da, fordi at bortover, nå er vi på en måte fortsatt også i strandområdet. Men nå ser vi at det er kanskje 100 meter lenge borti, så er det 3-4 personer som ligger bevisstløse på stranda. Og så spør jeg noen av de jeg er med da, kan vi hjelpe deg på noen måte? Og så blir han ene som jeg spør veldig glad, for han tenkte vel på det samme da, så spør han, bra Torbjørn, det må vi gjøre. Kan du først hjelp? Og så sier jeg, nei, jeg kan ikke det. Så kan du noe annet? Så sier jeg, nei, jeg kan ingenting. Og så spør jeg tilbake, da, kan noen av dere noe? Og så kan de ikke noe, de heller da. Og det er liksom... Og det som var litt ille her for meg da, det var at jeg endde opp da med å være den personen som må konkludere at vi ikke kan gjøre noe. Fordi at stien gikk sånn som den gikk, sånn at hvis en av oss ble sett, så var det jo også over og ut for alle de som var der. Da. Og den erkjennelsen over... Jeg hadde så lyst da, når jeg spurte at noen skulle si ja, og at vi skulle liksom redde dagen, men vi innser jo at det ikke går. Og det var også en litt sånn der... Jeg har tenkt litt på det i etterkant, at... Hvordan skal man si det da? Altså, vi var ikke der fordi at vi skulle være på noen opptaksprøver til kompani Lauritsen eller noen militærtjeneste. Altså, vi var jo der fordi at vi ville snakke om industripolitikk, og vi hadde lyst til å flørte. Vi har ikke noen kvalifikasjoner til hva som helst krig angår. Men det var ganske hardt å ta inn over seg da. Så vi skjønte at vi ikke kunne gjøre noe. Og nå... kommer vi til på en måte det ending point her for akkurat denne her delen, og det er at vi hører en ny type lyd, for vi har hørt veldig mange lyder så langt i løpet av kvelden, eller i løpet av ettermiddagen, for vi har hørt skudd, vi har hørt skriking, vi har hørt grejerna som knäcker. Vi har hört barbeinte fötter som springer på Svaberg. Vi har hört väldigt massa, men och vi har hört det här sen helikopter som har cirkulerat hela vägen över oss, och vi har ju länge hoppat på att det var hoppade ju väldigt länge att det var ett sån militärhelikopter eller ett eller annat som var lika för nå. Men nu hör vi en ny ljud, och det är en båt. För det kommer en båt väldigt sånt tillfälligtvis bara lite borta för oss. I land, för det var så möjligt att se oss på grund av några buskar från fjorden. Och då ser på något det, för jag huskar ju hur det var med han politimannen då. Och det var sett rykte runt på bland de säga, av AUF-rande som var runt omkring på Utøya, att det var flera skytter av, för att vi hörte först skyting här borta och så skyting där borta. Det gick rykte om att det kanske var folk på land som stod sig ut folk. Och man visste inte vem som var bra eller inte bra folk. Så med det i tankarna då, så röste jag mig upp. Och så sa jag till dig som jag var med att jag kan gå och checka att det är tryggt och komma sig att det inte är en ny person som ska skjuta folk. Och så, men så var grejen att när jag gjorde det då, så sa jag de tinga, men jag röste mig upp och sa de tinga för jag hoppade att någon andra skulle röste sig upp och säga, alltså att det skulle bli så att jag säger att slappa folkens, jag kan gå och se att det är tryggt, och så skulle liksom i höjden mitt nästa person röste sig upp och säga, nej Torbjörn, bara bli här du. Jag kan gå och checka att det är tryggt. Det var det som var plan min då. Men så när det bara blev jag som sa det då, så blev jag lite fångad i det. Och så skönte jag att jag måste fara och checka att det var tryggt. Och det ångrar jag mig egentligen väldigt på när jag var där då. Men så jag fara på mot runt där. Och så hoppade jag ombord i en båt, det är som mellanstor båt. Hoppade ombord i båten. Och så han båtföraren då, han ska till och säga ett eller annat till mig. Men det räcker han inte helt att göra för att jag går överfall han. För att jag tänker att just in case då. Och inte bara det då. För att vara säker på att han inte har vapen på sig, så checkar jag alla platser. Så han fick sig en ordentlig klo i skrittet. Jag tänkte att där har han säkert pistol. Så jag har ju tänkt på det i etterkant att liksom när man ska för första gången i livet antagligen då rädda någon, speciellt rädda någon från terrorism och kul och krut, så förväntar man kanske inte att någon kommer och klipper dig i skrittet då. Men tingen var det att han skönte det då. Han skönte varför jag gjorde det. Så han tog bara armarna upp sån, och så sa han att det går bra, bara gör det du och gör det för att det ska vara tryggt. Och då byggde vi tillit på sekunden. Och så ropte jag fram, så ropte jag att nu var det tryggt för de andra att komma. Och så, men så är det något jag har begynt att tänka på, för att när jag var i lust där nu för jag ska inte om jag var 2 veckor sedan kanske, och sånt. Så var det en jente som spurte mig om att hon hade sett en plats att det var någon som fortalte något som kunde höras ut, men det var i min situation då. Men att de kom från ett annat ställe och så hoppade de upp i båten med mig. Och så lurte på om det kanske var om det var någon annan som kom upp i båten och jag ropte. Och då blev jag faktiskt lite osäker nog i etterkant när jag tänkte på det. För när jag provade att tänka tillbaka så, liksom, så klarade jag att skönna helt om det var där jag gömte mig med som kom upp i båten, eller om det var någon helt andra som kom upp i båten. För jag var helt i chock kan man väl säga. Men någon kom upp i båten. Och för att hoppa tillbaka till, inte till Ringnes här, men till Hobbitna. Då kan säkert, själv om man inte har läst böken eller sett filmerna där, så kan jag säga att grunden till att jag liksom tänker lite sån automatiskt i det där, att barndomen menar, så var det sånn at i stedet for å se film og sånt, så las mora til meg og bror min. Hun las opp Ringenes herre og Hobbiten-bøkene. Det var liksom sånn her godnatt-eventyr. Så vi liksom hørte dem om igjen og om igjen og om igjen. Og i denne her første Hobbiten-filmen og i boka, så er det en scene der der alt på en måte håp ser ut til å være helt ferdig. Og disse her heltene våre, de er fanget på tuppen av et stup. Og det er ild overalt. Og det er en sånn morder da, som har en sånn skarp kniv, som kommer sakte, sakte, sakte mot deg, og skal drepe deg. Og han, i denne filmen da, så ser man også at han er så overbevist om at de skal han ta, at han tar seg veldig god tid, og han smiler til og med i det han går mot deg. Og det finnes ingen, det finnes på en måte ingen utvei. Og det var akkurat der og da, så var det litt sånn det var for meg, for at jeg hadde allerede det synes jeg alltid er ganske feil å fortelle om da, men jeg hadde allerede sendt ha det bra meldingen min til foreldrene mine, at jeg var glad i det, og at jeg antageligvis var ferdig. Så jeg var liksom, jeg var der på det øyeblikket. Men i denne filmen da, så ut av ingen sted, når de liksom, står på tuppen av det stup, og liksom jorda begynner å gjette der ut på kanten der, og han kommer nærmere og nærmere, så kommer det et øyeblikk der det kommer flygende seg inn noen sånne enorme ørner. Og så plukker de med seg disse her heltene, og så flyr de på en måte i trygghet. Og for meg da, så var disse som kjørte disse båtene, de var på en måte det for meg. For de kom inn der, selv om kulene haglet til båtene, for det gjorde de. Og så hadde og de hadde alt å tape, og ingenting å vinne på en måte. Og så kom de der, og så hentet de på en måte oss ut, og ut i trygghet, og til landsida. Og som en sånn, for å prøve å wrap it up på det her, da, så kommer vi i land på en måte, og så er det, da er det begynt å, da er det virkelig begynt å mobilisere seg med redningsmannskap og alt mulig sånt på landet. Og så kommer jeg, for jeg hadde ikke lært leksa mer da, så kommer jeg til springer rett bort til ene redningsmannskapet, og så sier jeg melder meg frivillig til å fære ut og berge flere. Men den gangen, heldigvis da, så sier han redningsfyren, du er i sjokk, unge mann, kom deg i bilen, og så kom deg i sikkerhet. Og da ble jeg egentlig veldig lettere, for jeg hadde ikke lyst til å gjøre det da, heller da. Det var mer av plikt enn av lyst, jeg sa det kanskje. Så da kom det en tilfeldig en dame i midten av 40-årene som hadde en bil, og så kjørte hun meg og tre andre som hadde kommet seg i land til Sundvolden Hotell. Da husker jeg at jeg sa til henne mens vi kjørte denne bilen til Sundvolden Hotell, så sa jeg, beklager at det blir vått i setet ditt. For da var vi alle var i våter, så jeg synes det var litt leit da, men da sa hun noe som er drit i setet. Og så begynner vi å nærme oss punktet for denne her delen. Men på kvelden da, så kom jo de nyhetssendingene som sikkert en del av dere også husker. For da kom det sendinger om at det kanskje var så mange som 10-15-20 personer som var omkommet. Jeg husker ikke hva tallet de kommer da. Men da husker jeg at jeg og han Thor med ham her, som var med meg, vi delte rom, vi fikk delt rom da på Sundvolden Hotell. Vi satt på sengkanten og så vi på den TV-en, og så skjønte vi at, for vi hadde jo sett flere selv, vi skjønte at det var langt ifra sannheten. Så når tallet kom dagen derpå, så var det på en måte, vi ble på en måte ikke overrasket, men det gikk inn for oss hvor stort det alvoret var. Og så nå var det litt vanskelig å se da, men ja, vi kan akkurat innan kommer vi tilbake til, men det var klart at det å våkne opp til 23. juli, det var en veldig stor, hva man skal si, da var vi til liks Og i enda større grad åpenbart helt i sjokk. Men jeg tenker i stedet for at jeg skal fortelle, for nå har jeg hatt en veldig lang monolog her, og jeg har veldig gjerne lyst til at vi kan snakke gjerne også mer om det som skjedde 22. juli, og ikke minst om en del tanker og spørsmål om hvordan vi kan sørge for at det ikke skjer igjen, hva var det som lå bak det, hva med oppgjøret, hva skjedde i tiden etterpå, hva skjedde 23. juli. Det kan vi gjerne ta litt sånn i spørsmål-svar-format, så vi kan ta det litt derfra. Ja.
Er det noen som har et spørsmål de vil stille nå? Eller så kan jeg starte ballet. Jeg har noen spørsmål, ser du? Ja. Men teknikker underveks, og så leier Lustrape, han sitter og følger litt med. Hvis det noen som retter på om det, at jeg får komme frem til mikrofonen og stille spørsmålet, sånn at alle hører. Bare for å ta det først, kan du si hvordan gikk det med de du hadde med deg der ute? De du hadde rundt deg i din nærhet. Kan du si det?
Ja, prøve i alle fall. Det er jo flere personer her som var med i denne her, som var med på en måte i denne her historien, som jeg nevnte. En som jeg ikke nevnte nå, eller en som jeg snakket om masse til å begynne med, da, var jo Ina Libak, som gjemte seg bak dette pianoet i det hjørnet. Dette har fortalt hun til meg i etterkant, og det fortalt hun også i denne her generasjonen Utøya, for de som enten har sett den eller kjent til å se den filmen, at når hun lå bak det pianoet, så hadde jo hun hadde jo flaks med valget sitt, og jeg hadde flaks med mitt valg. Fordi at nå hadde jeg løgget der en stund, så kom gjerningsmannen inn, og så forteller hun det som at først så blir hun skutt i handa, og så tenker hun at det her, det klarer jeg å leve. Så blir hun skutt i kjeven, så blir hun skutt på en måte akkurat sånn her. Og så tenker hun at det var verre. Og så blir hun Ina skutt i magen. Og da tenker hun at nå dør jeg. For hun sin del så ble redningen av... Det ble faktisk at det var en hel masse ganske unge AUF-ere som på en måte tok og flyttet henne litt i sikkerhet, og så brukte de kroppsvarme for å holde henne varm. For når man mister masse blod, så mister man også masse kroppstemperatur. Men hun klarte seg da. Hun synes det er litt, på en måte litt fint at hun, nå husker jeg ikke nøyaktig, men hun kalte disse tre skuddsårene sine for litt sånne fine ting, der, som for eksempel vennskap og samhold og solidaritet. Og hun er jo en av de, etter min mening, en av de sterkeste og dyktigste damene som holdt seg var der, og som jeg er veldig glad for at hun fikk fortsette å stå i fighten. Selv om jeg ikke alltid er enig med henne, så er hun de jeg setter høyest respekt for alle. Av de jeg var ned med steinen, så var jo en Erik Kursetjære, og hun, Sofia. De klarte seg også veldig bra, faktisk. Sofie tok kontakt med meg noen år i etterkant. Det var litt rart det, fordi at det var på en måte så veldig mange skjebner som gikk i sammen der, at det var mange ting som var usagt veldig lenge da. For eksempel han Monir, han har fortalt om i denne gangen i starten, som slengte igjen døra. Jeg og han, vi har møtt hverandre veldig mange ganger i løpet av de siste 10 årene, men jeg har aldri snakket med han om det. Og det er egentlig litt dumt, jeg tror jeg skal ta gjerd det da, fordi at jeg tror at det øyeblikket tror jeg faktisk bare var jeg som så. Fordi alle andre på en måte rømte, og jeg sto litt i sjokk, og han var på en måte der alene igjen denne gangen, og smelte igjen døra, men han overlevde også da. Men den samtalen har jeg faktisk aldri hatt med han. Mange av de jeg var med klarte seg, men jeg tror det også var en del som ikke klarte seg, der jeg rett og slett bare ikke husker at jeg var med deg. Men det har gått veldig sånn varierende skjebner i møte med både de som var der, som, altså ut fra om de levde eller ikke levde, mm. men også hvordan de klarte seg i tida i etterkant, sant? Med referanse til han David som vi møtte i fengselet. Fordi at det som av og til er litt feil, da, tror jeg, det er at det er kanskje dumt at jeg sier det når liksom jeg er på scenen her, da. Det er at i en del sånne samtaler så snakker man ofte med personer som meg og Kamsi og Ina Libak og en del sånne her som på en måte klarte seg, og så glemmer vi litt de som enten havner i fengsel eller havner utenfor eller havner i rus eller sliter på andre måter. Så det er veldig sånn varierende hvordan folk klarer seg. Jeg las også at tar jeg mange ting på en gang her, men bare det med at jeg tror en av tre pårørende til deg som døde er blitt uføre, sier også litt om hvor belastende det har vært for mange. Og av de som var der, så er det klart at det var mange også som ikke lenger klarte å være i politikken, fordi at, både fordi at det var hardt i seg selv, men også fordi at de opplevde, etter å overleve terror, så opplevde de nye drapstrusler og hets. Så det har gått litt varierende med ulike personer. Men jeg synes jo det er veldig fint at vi får disse samtalene, for da får vi jo lett sett litt søkelys på det.
Visste du at Hanne Kristine, som var en god venninne av deg da, visste du hva hun var på i når dette pågikk?
Heldigvis ikke, kan man vel på en måte si da. Jeg ante faktisk ikke hvor hun var før egentlig hans, jeg lurer på om jeg først fikk vite det i begravelsen kanskje, eller like før begravelsen hans. Jeg levde jo fornektelse ganske lenge på det. Og det er litt sånn teit, for jeg har alltid, dette høres litt sånn usympatisk ut, men jeg har alltid, før ut å gjøre, så hadde jeg på en måte aldri klart å skjønne meg på folk som klarte å leve litt i fornektelse. Hvis, altså si at noen hadde, jeg klarer ikke å komme på med et godt eksempel, men jo, ok, si at det har vært en bilulykke da, og det alt brenner opp og alt er grusomt, så har det liksom tidligere, før Utøya, så har jeg aldri klart å skjønne meg på de som i fornektelsen sin ånd klarer å tro at det fortsatt er et håp om at noen kom seg ut på en eller annen mirakuløs måte og bare har overlevd de siste 48 timene i skogen. Men så ender jo jeg opp med å tenke akkurat på samme måte da, fordi at jeg tror 24 timer etter at vi kom til land, så tror jeg fortsatt innerst inne at hun, Hanne Kristine, har kommet seg i land en plass, og at hun sikkert må være i en hytte der det ikke er dekning. Og det må være forklaringen på at det ikke går an å få tak i henne, og at hun ikke har hørt. Så jeg tenkte det veldig lenge da. Jeg tenkte sånne ting. Og jeg husker til og med det at jeg sa til foreldre til Hanne Kristine den 23. juli at jeg tror jeg har hørt et rykte om at hun er der en plass. Jeg skammer meg litt for det i etterkant, men jeg sa det fordi jeg trodde på det da. Men da var det de som måtte si til meg at det antageligvis ikke var sant. Og det husker jeg at det gikk veldig hardt inn på meg da. For da, når de sa det, så måtte jeg på en måte tro på deg da. Men jeg er veldig glad for at jeg ikke visste at hun var akkurat der hun var. For jeg tror det hadde vært enda vanskeligere for meg å klare å i det hele tatt tenke noe annet enn å prøve å berge henne på en måte.
Når du kom til Sundvolden, så forklarer du jo litt om hva du gjorde da, men dette intervjuet som du ga til NRK, kan du si litt om hvordan du endte i den situasjonen? For det ble jo et veldig kjent intervju.
Jeg hadde jo egentlig bestemt meg for at jeg ikke skulle være i nærheten av noen journalist eller noe som helst, og det var jeg jo fortsatt veldig bestemt på. Men så fikk jeg og, da tror jeg var med han Tor Mihammer inne på Sundvolden, var vi rett utenfor, eller vi gikk rett utenfor det, og så fikk jeg en impuls på at nå har jeg lyst på å kjøpe meg en is. Og da spurte jeg en som tilfeldigvis, en foreldre da, som tilfeldigvis stod ved siden av meg, en som heter Cecilie Bjelland, hun var ordfører i Stavanger, tror jeg. Jeg spurte, for hun var mora til den som jeg kjenner, som heter Andreas da. Jeg spurte hun, kan jeg få penger av deg til å kjøpe en is? Og så hun bare på meg, og så ga hun meg en 500-lapp. Men jeg husker at den må jeg betale tilbake på et tidspunkt. det tenkte jeg ikke på før nå. Men hun kom med en 500-lapp, og så sa hun, kjøp så masse is du vil du. Så for jeg og Tor med meg, så for vi inn på en butikk rett over gata der. Og jeg var faktisk for første gang nå, for jeg skulle kjøre til Oslo nå for å ha noe opplegg med Hadia Tajik nå for ikke så mange vek siden. Og da svinger jeg faktisk innom Sundvolden for første gang på 10 år da. Og da så jeg på en måte hvor kort det var til den butikken. Vi for der og skulle kjøpe is. Og jeg tror vi rakk å kjøpe den, men når jeg gikk tilbake da, så var det en journalist som spurte meg om jeg kunne tenke meg å svare på noen spørsmål. Og da sa jeg ja. Og da var det jo plutselig kanskje 20 TV-kamera og mikrofoner foran meg. Og det var jo åpenbart for deg som har... Jeg har sett intervjuet 2 ganger i etterkant, tror jeg. Men bare 2 ganger, fordi at... holdt seg for deg og dere som har sett det, så er det et veldig emosjonelt og rystende intervju. Og det samme intervjuet det opplever broren min da. Han har... åpenbart fått vite det 22. juli, og dette er vel dette er 23. Han har fått vite at det hva som har skjedd, men bare så vidt. Da sitter han i Riga, tror jeg det da. Eller så var han i Estland, uansett. Han sitter på hotellet, for han venter på at flyet skal fly hjem igjen, for han må jo haste bestille fly. Så han sitter der i hotellobbyen og venter på at tida skal bli inne for å reise på flyplassen. Og da forteller han at han sitter og ser på BBC, og plutselig så dukker jeg opp. Nei, på CNN tror jeg det var kanskje. Så dukker jeg opp der. Og det var på en måte da han skjønte hvor ille det var. Ja, så det skjedde egentlig bare veldig brått hele greia da.
Så kom det jo etter hvert en rettsak. Og da tenkte jeg skulle lese noe som jeg fant, som Kristoffer Skau, han er jo kjent for helt andre ting egentlig enn journalistikk, men han dekket faktisk denne rettssaken da fra Morgenbladet. Og han skrev en epistel som henger på 22. juli-senteret i Oslo, som et sånt refleksjonsoppgave til ungdommene som kommer dit. Og han skrev det i Morgenbladet. Det er utmattende å flytte hodet sitt inn på Behring Breiviks banehandel, høre hans vurderinger av kampen han mener utkjemper seg i Europa, taktikken han har lagt opp, strategien hans for å seire. Mange vil nok si at han ikke fortjener det, at de ikke burde høre etter. Men det må vi. Jeg må. Jeg er nødt til å høre etter. Ikke bare på de faktiske ordene, men like mye på hvor de kommer fra. Og egentlig ikke primært for å forstå mennesket Behring Breivik, men først og fremst for å gjenkjenne han senere. Gjenkjenne han når tankene hans dukker opp. I mediene, på nettet, på gata, i meg selv. Ene og alene fordi det har skjedd, og aldri må skje igjen. Hadde du noe tanker om hva du ønsket at denne rettssaken skulle være? Du som var en av de overlevende. Kan du si litt om det? Og ble det sånn?
Ja. Stort og godt spørsmål. Kan begynne med det siste. Jeg tror det som var en ting som var viktig for meg, var at han ikke skulle bli erkjent gal. Fordi litt av det som skal jeg snakke om da, Litt fordi det var veldig viktig for meg at man ikke skulle bortforklare handlingene som en sånn tilfeldig naturkatastrofe, et sinnssykt øyeblikk som ble satt ut i livet. Fordi det var jo veldig masse som lå bak der. Det var jo, og det var jo heller ikke tilfeldig at han skulle, at han på en måte på denne handlelappen eller drepelappen, at det sto AUF og Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre. Altså det var ikke tilfeldig at han hadde notert ned de tingene på lista si. For det var jo det hatet som han hadde, det mer eller mindre fascistiske livssynet som han hadde. Sånn at det var veldig viktig for meg, i alle fall, at han ikke ble erklært sinnssyk. Og at man fikk tatt en form for oppgjør. Men på samme tid så var nok jeg en av de som ikke klarte å følge med på rettssaken. Og som ikke klarte å se ansiktet hans på framsiden av avisene under rettssaken. Fordi det ble for masse for meg, og fordi jeg trengte på det tidspunktet å gjøre noe annet. Men allikevel så heia jeg på en måte jeg litt på sidelinja på at han skulle bli, at gjerningene også skulle bli dømt med han. Og ikke bare han, men også holdningene og handlingene. Så, og det opplevde jeg at man fikk i stor grad. Det ble på en måte det var viktig for meg også at det ikke ble en sånn skinnrettssak på en måte. At det ble en skikkelig rettssak der man gjorde jobben skikkelig, altså der det ville stå seg også i ettertid. Og så synes jeg også det er utrolig viktig det du leser opp fra Kristoffer Skau, det med å prøve å forstå gjerningene og holdningene, ikke fordi man skal sympatisere med dem på noen måte, og ikke fordi man skal tilgi noe, men fordi at de lever der på flere måter, og de kan dukke opp igjen. Så jeg synes også det er kanskje noe av det klokeste som ble skrevet da, i en tid der det fort å bli meg selv og blinde av hat, og ønske om en form for hevn, så var det klokt, fordi at det er ikke naturlov over at dette her ikke kan skje igjen. Altså det kan skje igjen. Og det som Kristoffer Skau skriver om å prøve å gjenkjenne det og rive tak i det, det er uten at vi får til det, så har vi ikke noe å stille opp med. Så det tenker jeg også er veldig viktig.
Det har jo vært en del forskning på seinskade etter 22. juli. Og veldig mange av de overlevende, de lever jo med seinskade, som du også var inne på i stad, enten fysisk eller psykisk, eller begge deler. Og mange av de som sliter psykisk har fått posttraumatisk stresssyndrom, for eksempel. Der er jo prosentandelen skyhøy. Eller sliter med mareritt, panikkanfall, søvn eller konsentrasjonsvansker, klarer ikke å stå i studier, har problemer med å skaffe seg jobb, stå i jobb, få til et familieliv. Og en venn av oss, som du også har vært inne på, Tor Mehammer, han ga et intervju til Bergens Tidende i lag med deg den høsten etterpå, der han sier at jeg kan ha det bra, og så kommer sorgen som en atombombe. Da klarer jeg å opprettholde en fin maske, men det er som å gå rundt med en vulkan i brystet, sa han da. Og så sier du i samme intervjuet: i begynnelsen hadde jeg ofte mareritt. Det var den samme drømmen om og om igjen, at jeg er på Utøya og rømmer fra noen. Mareritten har avtatt etter hvert. Det har vært en viktig bekreftelse for meg. Dette intervjuet ga vi i november i 2011. Og den høsten ble det også arrangert disse tilbakereisene. Kan du si litt om på en måte hvordan tenker du annerledes på det som skjedde i dag enn du gjorde da? Har det endret seg for deg?
Jeg tror jeg først kan si at jeg nok holdt seg i det som jeg som mareritt, det var både sant og usant i aviser. Det var sant at jeg hadde det, og at det var så fælt som det var, og levende som det var. Men jeg er nok redd for at det ikke var helt sant at det hadde avtatt så masse som det jeg sa til deg. Jeg tror jeg hadde behov for å si at det hadde... Jeg tror jeg hadde behov for å på en måte si at det var ille, men nå er det bra. Fordi at den typ, selv om det gradvis ble bedre og bedre, så var den type mareritt, den var med meg veldig lenge. Og i litt forskjellige format, der det kunne handle om at jeg måtte rømme fra noen eller berge noen, eller så var det kanskje en annen innpakning, men det var jo det det handlet om. Og det var egentlig også veldig lenge at jeg, sånn med tanke på posttraumatisk stress, at jeg kunne gå inn på en gå inn på Rema 1000, og så sånn automatisk så lagde jeg meg sånne her fluktplaner da, sånn. Og sikkert ikke det smarteste heller, sånn for eksempel, ja hvis det kommer en terrorist inn på Rema 1000 her, så kan jeg gjemme meg nede i Grandiosa-fryseren, sånne ja, idiottanker da. Men det kom på en måte veldig lenge i forskjellige varianter. Jeg tror med tanke på hvordan jeg ser på det, eller ser tilbake på det, og hvordan jeg de ulike plagene har på en måte avtatt gradvis, men det har vært veldig gradvis. Og jeg tror fortsatt en dag i dag så er det, har jeg et alvor med meg som jeg ikke blir kvitt. Men jeg opplever også at jeg, altså det er en del sanseinntrykk som har blitt sterkere. Jeg føler på godt og vondt, altså føler jeg sterkere på ting. Men da, etter hvert som jeg har fått prate mer om det, faktisk, så har det blitt enklere med å komme, slå meg til ro med det som har skjedd. Og nå er det jo ikke mer enn halvandet to måneder siden jeg var på den første sånn her samtalen. Jeg har blitt intervjuet om det noen ganger, men det er det. Men det er bare halvandet to måneder siden jeg hadde den første sånn her samtalen. Men jeg må jo si det at jeg synes at det egentlig har hjulpet meg veldig masse, sånn i den helt nyere tiden. For det er mange ting som jeg har fått spørsmål om som jeg ikke har tenkt på, men som har løgget der og på en måte ulma på en måte, som jeg har fått ta noen sånne små oppgjør med. Og det gjør at jeg har det bedre med meg selv, faktisk. Så, men jeg tror oppsummeringen er at noen ting har blitt bedre, og så er det noen ting som ikke har blitt det.
Det har jo vært skrevet veldig mye nå i forbindelse med 10-årsmarkeringen, at altså nå, etterpåklokskapen, den er jo den eneste presise vitenskap. Så blant annet han Snorre Valen, som skriver i Nidaros, og som er tidligere SV-stortingsrepresentant, han har i denne boken sin som heter Utøya-kortet, der han da hevder at det er ytringsfriheten for de overlevende og etterlatte, den er innskrenket ved at en blir politisk isolert. Og at en frykter hele tiden å bli skuldet for at en misbruker på en måte sin egen posisjon i tragedien, og at det da gjør det til at en ikke tårer å snakke fritt om det som skjedde. Har du følt noe på det?
Det enkle svaret der er ja. Altså for når jeg sier noe, altså når jeg forteller at jeg hadde første sånn her samtale for bare litt mer enn en og en halv måned siden. Og det hadde jeg fordi jeg ble invitert til en ungdomsskole på Sandane. Altså, det vil si den eneste vi har. Til å snakke om det. Så var det første gang jeg gjorde det. Og litt av grunnen er jo fordi at jeg har trengt tid for å på en måte være sterk nok til å snakke om det. For jeg synes jo, også nå når jeg er her, så er det ting som jeg setninger som jeg begynner på der jeg må avslutte det annerledes fordi at jeg synes at det er for sterkt. Men det er jo en veldig stor grunn til det er også at jeg har vært redd for å snakke om det fordi at jeg er redd for at folk skal tenke eller si at jeg bruker Utøya til politisk vinning. Jeg har vært kjemperedd for det. Og det har jo gått nå nesten 10 år før jeg ville snakke om det nesten i det hele tatt. Jeg har sagt ja til noen intervjuer når 22. juli nærmer seg noen år. Men det är för att jag har följt väldigt på att hvis ikke jeg gjør det, så må noen av de som sliter enda mer gjøre det. Så jeg har følt at jeg har på en måte hatt en plikt til å gjøre det. Men jeg har vært veldig, altså, og det, jeg skal ikke henge ut noen eller noe sånt, men når, når for eksempel, når stortingsrepresentanter sier at jeg og mine, ikke, nevner ikke meg med navn, men overlevende bruker det som et kort, bruker Utøya-kortet, spiller det politisk, så går det inn på meg i alle fall. Jeg kan ikke snakke for alle andre, men det går inn på meg. Og jeg har vært redd for det. Men jeg har vel kommet til det punktet nå at og jeg var faktisk veldig, jeg var veldig engstelig for å gjøre det og nå når jeg ble invitert til den første ungdomsskolen. Og jeg tror og ikke minst fordi at jeg var nå blitt stortingskandidat, så var jeg ekstra redd for det. Men så sa jeg ja til den første samtalen fordi at det var på en måte det. Det var ikke stemmerett på 6 år eller 28 år eller hva det for noe. Så liksom jeg tenkte at det må være lov da. Men så opplevde jeg når jeg fikk på en måte snakke om det, så følte jeg en følte jeg at det her er så viktig at det må gjøre det mer. Men jeg har følt at jeg har blitt begrenset for det.
Nå har vi snakket om de forrige 10 årene. 22. juli 2011 og frem til nå 22. juli 2021. Siste spørsmålet nå i kveld da blir hva er Jan Thorbjørn om 10 år? Hva ønsker du deg av de 10 neste?
Jeg er jo fortsatt der at jeg ikke vet hva jeg vil bli når jeg blir stor da. Men jeg synes jo at dette her politiske arbeidet er veldig meningsfullt. Så ja, jeg vet faktisk ikke helt hva som skjer om 10 år. Livet forandrer seg så fort. Men jeg har i hvert fall lyst til å prøve å gjøre noe meningsfullt da. Enten det er noen store politiske greier om utenforskap eller det å bygge hverandre, så har jeg tenkt å gjøre noe. Nei, men jeg synes jeg har i hvert fall på den seriøse siden så har jeg i hvert fall lyst til å gjøre noe som for det er veldig, de tingene som vi har snakket om, sant? Om dette sikkerhetsnettet, dette fellesskapsnettet vårt som fanger opp folk, enten det er folk, unge gutter som står i fare for å falle ut på skolen eller falle ut for fristelsen av rasistisk tankegods, hvordan vi fanger opp dem, hvordan hjelper vi folk som opplever traumatiske ting, hvordan gir man sånne litt rastløse karer sånn som jeg og Øyvind Møller en, som er litt sånn på bakerste skolebenk eller ja, bakerste klasse og er litt sånn typen til det da. Eller jente, hvordan gir vi de best mulige forutsetninger til å mestre skolen, alle de som ikke opplever mestring, enten i skolen eller i livet eller arbeidslivet. Og så er det ingen av disse her tingene som er noen sånn hokus pokus quick fix på, men om 10 år kanskje ikke meg, men kanskje vi, og kanskje det større vi er, har klart å komme enda litt lenger med det.
Så, jeg visste hva jeg spurte deg om når jeg spurte deg det siste spørsmålet, for jeg visste at du ikke kom til å ha noe soleklart svar.
Ja.
Men, nå var det så beskjeden at du ikke sa at mest sannsynlig så skal du på Stortinget i høsten.
Ja.
Så da må vi jo bare ønske lykke til med. Og tusen takk for at du kom til Luster og hadde denne samtalen med oss. Og tusen takk til dere som kom og til dere som har hørt på oss på radioen og for gode spørsmål i kveld. Og håper at vi alle har fått reflektert litt rundt 10-årsmarkeringen. Og så håper jeg at det og det som hører på vil støtte opp under dagen 22. juli, uansett om det er på ferie eller om det er her i Luster. Og at jeg bruker dagen på å tenke på det som skjedde og håper at det ikke skjer igjen. Mitt lille land, et lite sted, en håndfull fred slint ut blant hvitt. Lille land, der høye fjell står plantet mellom hus og mann.
som ett eko.
Det har nog hört ett program i samband med 22 juli markering i Luster. Och det var i form av upptag från ett arrangemang som var hållet i Göpne tidigare denna mån. Gästen där var Torbjörn Vereide, överlevande från Utøya i 2011. Och den så leia samtalen var Anette Stegjære Norberg. Sangen det hörde efter denna samtalen var Ole Paus sin Mitt lille land, här framfört av Marie Mena.